Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm Peyk vasitəsilə yayımlanır Türksatdə və Hotbirddə, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Bugün Parisdə Qarabağ danışıqları keçirilib. ATƏT-in Minsk qrupu bəyanat yaydı. Azərbaycanda dağıdıcı zəlzələ olacağı haqqında Amerika alimlərinin proqnozu Bakıda ciddi qarşılanmır. Dünya şöhrətli gitaracı Paul McCartney 70 yaşını qeyd eləyir. Və günün sualı, Qarabağ danışıqlarının bugünkü raundundan nə gözləyirsiniz? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə SMS olaraq yazıb göndərə bilərsiniz. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı yarım saatda, amma hələlik xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol Rövşən. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər naziləri bugün Parisdə görüşüblər. Toplantıdan sonra yayılan bəyanatda deyilir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları, humanitar əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, atəşkəsin pozulması hallarının araşdırılması üçün mexanizm yaradılması, eləcə də tarixi və mədəni abidələrin qorunması müzakirə edilib. ATƏT-in həmsədrlərinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, həmsədrlər son vaxtlar cəbhə xəttində baş verən insidentlərdən dərin narahatlıq bildiriblər. 1994-cü ildə imzalanan atəşkəs müqaviləsinə hörmət etməyin vacibliyini vurğulayıblar. Xarici İşlər Nazirləri münaqişənin dinc həllindən nail olmaq yönündə həmsədrlərlə birgə işləmək əzmində olduqlarını, danışıqlar mühitini yaxşılaşdırmaq üçün inam yaradıcı tədbirlər həyata keçirməyə hazır olduqlarını deyiblər. Növbəti addım kimi Minsk qrupu həmsədrləri gələn həftə regiona səfər edəcəklərini bildirib. Nazirlərlə görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərlə yanaşı ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspşik də iştirak edib. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton regiona səfərində bu görüşdə tərəflərə münaqişənin həllinə dair yeni yanaşmanın təklifi olunacağını deyirdi. Görüşdən əvvəl Dağlı Qarabağdakı separatçı rejim ötən həftə Azərbaycan ordusu tərəfindən 1000 dəfə atəşkəsin pozulduğunu iddia eləmişdi. İyun ayının əvvəlindən atəşkəsin pozulması zamanı cəbhə xəttində hər iki tərəfdən 9 əsgər həlak olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə bütün hallarda atəşkəsin ermənilər tərəfindən pozulduğunu bildirirdi. ATƏT keçən həftə Azərbaycanda informasiya əldə edilməsi haqqında qanuna olunan dəyişikliklərdən narazıdır və bununla bağlı hökumətə birbaşa müraciət ünvanlayıb. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dunya Mijatović İrlandiyada Dublində keçirilən internet azadlığı konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə qanuna dəyişikliklər üçün ictimai müzakirə də keçirilməyib və bu düzgün yol deyil. Mijatović'in sözlərinə görə biz hakimiyyət nümayəndələrlə işləyirik və bu məsələni qaldırmışıq, çünki dəyişikliklər nə ATƏT-in, nə də ki, digər beynəlxalq ölkələrin standartlarına uyğun deyil və informasiya azadlığını məhdudlaşdırmağa yönəlib. Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi bu il 3.1% olacaq. Dünya Bankının son hesabatında açıqlanan bu rəqəm yanvar ayındakı proqnozdan 3% azdır. Hesabata görə 2013-cü ildə Azərbaycanda ÜDM-in artım tempi 3.5, 2014-cü ildə isə 4.5% olacaq. Yunanistanda bazar günü keçirilən parlament seçkilərində qalib gələn yeni demokratiya bloku koalisiya formalaşdırmaq üçün danışıqlara başlayıb. Bu blok daha öncə Yunanistanın imzaladığı borc öhdəliklərinə sadiq qalacağını bildirmişdi. Seçkidə 3-cü yer tutan Sosialist PASOK partiyası digər solçu qrupların da hökumətdə yer alması halında koalisiyaya qatılmağa hazır olduğunu bəyan edib. Mühafizəkarlar seçkidə ancaq 30% səs yığdığından digər partiyaların da dəstəyinə ehtiyac var. Yardım paketi qarşılığında sərt qənaət tədbirlərini qəbul edəməyən və Yunanistanın Avrozonadan çıxmasını dəstəkləyən solçu Siriza bloku isə seçkidə cəmi 3% az, 27% səs yığıb və ikinci olub. Seçkinin bu nəticələrindən sonra dünya birjalarında avro bir qədər bahalanıb, səhmlərin qiyməti də artıb. BMT-nin İnsan Haqları Komissarı Nevi Pillay Suriya hökumətinin insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham edib. Bugün Cenevrədə keçirilən toplantıda Pillay bildirib ki, Bəşər Əsəd rejimi din sakinlərinin yaşadığı yerləri ağır silahlarla bombalamaqla insanlıq əleyhinə cinayət işləyir. Onun sözlərinə görə cinayətkarlar, o cümlədən Suriyanın şimalında Əl-Hafa şəhərinə getməyə çalışan BMT müşahidəçilərinə hücum eləyənlər də məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. BMT bazar günü zorakılığın artmasının müşahidəçilərin həyatını təhlükəyə atdığını əsas gətirərək Suriyadakı monitorinqlərini dayandırmışdı. Misirdə isə Alman qardaşlığının siyasi qolu Azadlıq və Ədalət Partiyası iyunun 16 və 17-də keçirilən prezident seçkilərində namizədi Məhəmməd Mürsinin qalib gəldiyini elan edib. Partiyanın internet saytı Mürsini Misirin seçilmiş ilk prezidenti kimi elan edib. Seçkilərin qeyri rəsmi nəticələrinə görə səslərin 95% sayılıb və Məhəmməd Mürsi 52, devrilmiş prezident Hüsnü Mübarəkin zamanında başnazir olan Əhməd Şəfiq isə 48% səs yığıb. Rəsmi nəticələr iyunun 21-də elan olunacaq. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko sentyabrın 23-ünə parlament seçkisi təyin edib. Bugün parlamentdə çıxışında Lukaşenko bildirib ki, seçki vaxtı heç bir xarici müdaxilə qəbul olunmayacaq. Ancaq prezident xarici müşahidəçilərin istəsələr seçkini müşahidə edə biləcəklərində əlavə edib. Meksikada görüşən dünyanın ən çox inkişaf edən 20 dövlətinin böyük 20-liyin liderləri dünyadakı iqtisadi böhranın həlli yollarını müzakirə edirlər. Toplantıda G20 liderlərinin Beynəlxalq Valyuta Fonduna əlavə 430 milyard dollar ayırması haqqında qərar verməsi də nəzərdə tutulur. Belə, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Qarabağ danışıqlarına nə gözləyirsiniz? 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS olaraq yazıb göndərə bilərsiniz fikirlərinizi. Qarabağ danışıqları nə yerdədir? Danışıqlar dalana dirənibmi? Bugün Parisdə növbəti Qarabağ danışıqları keçirilib, ATƏT-in Minsk qrupu bununla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, həmsədrlər, nazirlər Elmar Məmmədyarov və Edvard Nalbandyanla Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını, iki ölkə vətəndaşları arasında ünsiyyətin inkişafının sıxlaşdırılmasını, atəşkəs pozuntularının tədqiqatı üçün mexanizmin yaradılmasını müzakirə ediblər. Onların sözlərinə görə görüş konstruktiv ovqatda keçib. Həmsədrlər son zamanlar atəşkəsin pozulması ilə bağlı dərin atdıqlarını bildiriblər. Nazirlər Minsk qrupu ilə işləməkdə davam edəcəklərini və tərəflər arasında qarşılıqlı inamı artıracaq tədbirlərin genişləndiriləcəyini bildiriblər. Bakı Qarabağ danışıqları Bakı ilə bağlı bu Bakıda Qarabağ danışıqları ilə bağlı bütün bu bəyanatlar, Nikbin ifadələrlə bağlı nə düşünürlər? Nə dərəcədə inandırıcı görünür bunlar? Bakıda ekspertlərə və sıravi vətəndaşlara Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Bakıdan bir neçə min kilometr uzaqda Parisdə Qarabağ düyününü çözmək istəyirlər. İyunun 18-də Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarov və Edvard Nalbandyan burada bir araya gəliblər. Yerli media onların bugün görüşəcəyi xəbərini bir neçə gün öncə regionda səfərdə olmuş ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton-dan almışdı. Hillary Clinton demişdi ki, tərəflərə münaqişənin həllinə dair yeni yanaşma təklif olunacaq. Yerli media bir də onu bilirdi ki, görüşə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri də qatılacaq. Görüş bitər bitməz, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bəyanat yaydılar. Həmsədrlər nazirlərlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını, humanitar əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsini, atəşkəs pozuntularının araşdırılması üçün mexanizm yaradılmasını, eləcə də tarixi və mədəni abidələrin qorunmasını müzakirə ediblər. Bu barədə bəyanatda deyilir. Həmsədrlər son vaxtlar cəbhə xəttində baş verən istedlərdən dərin narahatlıq bildiriblər. 1994-cü ildə imzalanmış atəşkəs müqaviləsinə hörmət etməyin vacibliyini vurğulayıblar. Xarici İşlər Nazirləri münaqişənin dinç həllindən nail olmaq yönündə həmsədrlərlə birgə işləmək əzmində olduqlarını bildiriblər. Bəyanatda deyilir ki, görüş pozitiv, konstruktiv şəraitdə keçib. Növbəti addım kimi Minsk qrupu həmsədrləri gələn həftələrdə regiona səfər edəcəklərini deyiblər. Bəs uzaq Parisdə gedən danışıqlar Qarabağ münaqişəsinin məcrasını dəyişə bilərmi? Siyasi ekspert Zərdüş Əlizadə bu mənada optimist deyil. Onun sözlərinə görə illər boyu ki, cəbhədə atəşkəs pozulur, mətbuat, stat müharibənin bir addımlığındayıq deyə yazır, amma sonra məlum olur ki, böyük dövlətlər özünün regiondakı ağalığını sübut etmək istəyir.
Hər dəfə də sonra götürürsən bu ateşkəs pozisiyonlarını qoyursan, siyasi hadisələrin xəritəsinə görürsən ki, bu ya hansı bir böyük dövlətlərin oyunu bölgəyə nəzarət olundu, ya bu Ermənistan boyunda seçki şeylərdir, kampaniyalardır. Qarabağ münaqişəsi Rusiyanın başladığı və indiyəcən də idarə edildiyi prosesdir.
Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Qarabağ faydalı layihədir və hər kəs hətta ABŞ da bundan faydalanmaq istəyir. Müsahibimiz deyir ki, indiyə kimi dünyanın bir çox şəhərlərində Qarabağ münaqişəsi müzakirə obyekti olub. Amma bu danışıqların sülh prosesinə heç bir faydası dəyməyib. Onun fikrincə, ABŞ-ın müdaxiləsi də vəziyyəti dəyişməz halda saxlayacaq. Amma millət vəkili politoloq Rasim Musabbəyev fərqli düşünür. Onun sözlərinə görə Hillary Clintonun yeni yanaşmada danışması Qarabağ danışıqlarına təsirsiz ötüşməyəcək.
Əhəmiyyəti var bu görüşün. Ancaq bir vasitə hansı bir sensasyon ya açıqlama ya irəliləyiş gözləmirəm. Bunlar ki, indi xaricilər nazirləri lap o təklif olunan hansısa bir ideyalar məqbul görsənsə belə onlar qayıdı, prezidentlarla müzakirə olunmalı deyilər.
Bakı sakinlərində gözləntilərini öyrənmək istədik, çünki son vaxtlar cəhbədə ateşkəsin intensiv pozulması məlumatları gəlir. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən nə gözləyirsiniz sualına eşitdiyimiz cavablar belə oldu.
Görüşdən konkret bir şey gözləyə bilmərik, çünki Ermənistan həmişə qaçıb proseslərdə. Hər halda bir nəticə olsa yaxşı olar.
Valla bu vaxta kimi danışıqlar çox aparılıbdır. Elə bir şey gözləmirəm. Yəni o qədər belə güclü bir şey gözləmirəm.
Bütün görüşdə kimi heç bir nəticə gözləmirəm.
Yəqin ki, yaxşı olar da, qaydar torpaqlarımız.
Valla bu görüşün heç bir nəticəsini görməmişəm, indi də görmürəm də. Çünki adi şeylər də gündəliyi eyni sözlə deyir, əməldə eləmirlər. Elə eyni söz, yaxşı olacaq, Qarabağ bizimdir, bu dilimizdədir, amma əməl hələ görmürəm.
Heç nə gözləmirəm.
Bu reportajı Saadət Akif qızı hazırlamışdı. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlir. Əmirxan adlı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda yaşayan 50-yə yaxın millət miting eləyərək dünyaya bəyanat versin. Bugünkü danışıqlar elə boş danışıq olaraq qalacaq. Bunu Əmirxan adlı dinləyicimiz yazır. Seyran imzalı dinləyici Şamaxıdan yazır. Salam Azadlıq Radiosu. Qarabağ problemini həllini tapmayacaq, çünki hər iki ölkə avtoritar rejimlərdir, antidemokratik ölkələrdir. Nazirlərin görüşü absurddur. Bunu da Seyran yazır. Başqa mesajlar da var. Veriliş boyu imkan düşdükcə onlardan yenə oxuyacağıq. Qarabağdan son Qarabağdan çıxları ilə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. İndi bununla bağlı məlumatlar daxil olmaqdadır və daxil olduqca da Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilir. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bakıda ambudsmanların toplantısı keçirilir. Dünya ölkələrindən ambudsmanlar, müvəkkillər, insan haqları üzrə müvəkkillər Azərbaycan paytaxtına gəliblər. Ümumiyyətlə, ambudsman institutu Azərbaycanda nə dərəcədə effektivdir? İnsanlar bu instituta nə dərəcədə inanırlar? Ekspertlər durumu o qədər də ürək açan hesab eləmirlər və deyirlər ki, bu institut yaradılandan bəri ümidləri doğrultmayıb. Amma buna görə ambudsmanın özünü yox, parlamenti günahlandıranlar da var. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
İyunun 18-i Azərbaycanda İnsan Hüquqları günüdür. 10 ildə ölkədə Ambudsman İnstitutu yaradılıb. İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova rəhbərlik etdiyi qurumun bu müddətdə gördüyü işlərdən danışıb.
Bütövlükdə Ombudsman təşəbbüsü ilə və fəaliyyəti nəzərə alınmaqla son 10 ildə ayrı-ayrı fərdlərin və əhali qruplarının hüquqları təmin olunmuşdur. Tədricən geniş hüquqi maarifləndirmə nəticəsində insan hüquqları anlayışına belə münasibət dəyişilmişdir.
İnsan Hüquqları müvəkkili bu çıxışı iyunun 18-də Ambudsmanların 10-cu Bakı Beynəlxalq Konferansında edib. Elmira Süleymanova deyib ki, ölkə prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş milli fəaliyyət proqramının həyata keçirilməsi üzrə vəzifələr də məhz Ambudsmana həvalə olunub. Yeri gəlmişkən deyim ki, 2011-ci ilin dekabrında Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində milli fəaliyyət proqramı təsdiq edib. Bu məqsədlə imzalanan sərəncamda Ombudsmana proqramın həyata keçirilməsinin əlaqələndirilməsi üzrə işçi qrupunun fəaliyyətinə rəhbərlik etmək tövsiyə olunub. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü deputat İqbal Ağazadə isə bütün bu sadalananların ombudsmanın fəaliyyəti üçün ciddi addımlar olduğunu düşünmür. O hesab edir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə ombudsman fəaliyyəti mövcud deyil. Ortada olan icra strukturlarının görüntü üçün yaratdıqları qondarma qurumdur.
Başqa heç bir halda ombudsmanın üstü yoxdur Azərbaycanda. Sadaladığı işlər icra strukturu üçün lazım olan işlər və beynəlxalq aləmə göstərmək üçün imitasiya.
Onu da deyim ki, Azərbaycanın İnsan Hüquqları Müvəkkilinin səlahiyyətləri bu institut yaradılandan sonra da bir sıra qanunlara edilən dəyişikliklərlə xeyli genişləndirilib. Hazırda Ombudsmanın və Milli Preventiv Qrup üzvlərinin istənilən vaxt maniyyəsiz və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən psixiatriya müəssisələrinə daxil olma, orada saxlanılan şəxslərlə habelə müvafiq məlumatı verə biləcək istənilən digər şəxslərlə təkbətək, eləcə də zəruri hallarda mütəxəssisin və ya tərcüməçinin iştirakı ilə görüşmək, söhbət etmək, onların həmin yerdə saxlanmasının qanuniliyini təsdiq edən, o cümlədən də həmin şəxslərə rəftara və onların saxlanma şəraitinə aid bütün sənədlərlə tanış olma imkanı var. Eyni imkan ombudsmana silahlı qüvvələrin qarnizon qapıtvaqlarına daxil olub orada saxlanılan şəxslərlə görüş üçün də yaradılıb. Əlbəttə ki, bütün bunlar Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkilinə sonradan verilmiş səlahiyyətlərin bir hissəsidir. Hüquqşünas Elçin Qədirli isə deyir ki, əgər parlament müstəqil deyilsə, ombudsmana nə qədər səlahiyyət verilsə də, insan hüquqlarının qorunması sahəsində heç bir prinsipial dəyişiklik olmayacaq. Onun sözlərinə görə, ombudsmanın həm tarixi, həm də hüquqi təsisatlanma təcrübəsi parlamentlə sıx əlaqədardır.
Ombudsman parlamentə bağlıdır. Ona görə, ora kimi təyin edirsiniz, edin, hansı səlahiyyətlər verirsiniz, verin, o alınmayacaq. Bunlar hamısı parlamentin ümumi siyasi fonda çəkisindən, konstitusiyadakı səlahiyyətindən, əhalinin gözündəki nüfuzundan asılıdır. Bu bir mənalıdır. Ona görə bizim ombudsmanla bağlı olan narazılıqlar haqlıdır, amma mən onları bir qədər daha doğru ünvana yönləndirdim, o da parlamentin özünə.
Erkin Qədirli bütün mövcud təsisatların arasından ombudsmanı seçib ayrıca bir qınaq mənbəyinə çevirməyi nəinki faydasız, hətta ədalətsiz sayır. Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin səlahiyyət müddəti 7 ildir və qanunla bir şəxs bu posta yalnız 2 dəfə seçilə bilər. Elmira Süleymanova artıq ikinci müddətə ombudsman fəaliyyətini həyata keçirir.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, kontekst verilişinə siz həm də Azadlıq Radiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun proqramlarından olan işdən sonra da hər gün Azadlıq Radiosu.az saytında yayımlanır. Dördüncü günlərsə saat 12.05-dən etibarən Azadlıq Radiosu.az saytında Pen Klub Ədəbiyyat verilişi efirdə olur. Azadlıq Radiosu.az saytından bəzi maraqlı başlıqları xatırlatmaq istəyərdim. Azərbaycanda növbəti buraxılış imtahanlarında nə oldu? Sərgüzəşti Mirzə Fətəli Axundzadə Hacı Qara ilə davam eləyir. Bakı sakinləri Avropa çempionatında kimin qalib gələcəyi barədə proqnozlar verirlər. Tanınmış telejurnalist Nadir Bədəlov deyir ki, televiziyalarda Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı embargo var və bütün başqa maraqlı məqalələri də Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Azərbaycanda dağıdıcı zəlzələ olacağı haqqında Amerika alimlərinin proqnozu Bakıda niyə ciddi qarşılanmır? Bu barədə elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun ki, anamı oxuyur.
Yox, sən çətdirə
ki, mən sələsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Sualımız belə idi ki, Parisdə bugün keçirilmiş Qarabağ danışıqlarını nə gözləyirsiniz? Və Seyran Şamaxıdan yazır, bunu oxumuşduq bir qədər əvvəl onun mesajını. Azad Fanat Sevda imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam Rövşən bəy, bu danışıqlarda nə danışırlar, mən başa düşmürəm. Elmar Məmmədyarov düzəməlli danışa bilmir, mənasız teleserial kimi ötüb keçir bunlar hamısı. Bunu Azad Fanat Sevda adlı dinləyicimiz yazır. Başqa bir dinləyicimiz Quba rayonunun Xaltan kəndi Nadir Cəllov imzanı belə qoyub, müharibədə uduzan tərəf biz olduğumuza görə danışıqların bu qədər uzanması bizim zərərimizədir deyə yazır dinləyicimiz. Hazır ki danışıqların heç bir nəticə verməyəcəyini Azərbaycan hakimiyyəti yaxşı bilir, vaxtı ikən bu iqtidar bizə ümid verirdi ki az qala bugün sabah Aran Qarabağı danışıqlar yolu ilə alacağıq. İndi isə heç onun da üstünü vurmurlar. Bunu da Nadir Cəllov imzalı dinləyicimiz yazır. Mövzu ilə bağlı fikrini bildirmək istəyən olarsa yenə də telefon nömrəsini xatırlatmaq istəyərdim. 050 ilə 744 10 17 SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycanda dağıdıcı zəlzələ olacağı haqqında Amerika alimlərinin proqnozu Bakıda ciddi qarşılanmır. ABŞ-ın Massachusetts Universitetinin alimləri bildirirlər ki, onların müşahidələrinə görə Bakı ətrafındakı ərazilərdə enerji toplanır və bu sonda dağıdıcı zəlzələ ilə nəticələnə bilər. Azərbaycan alimləri isə təşvişə əsas görmürlər. Amerika alimləri mümkün zəlzələ ilə bağlı önləyici tədbirlər əvvəlcədən xəbərdarlıq üçün bəzi tədbirlərin görülməsi üçün tövsiyələr də veriblər. Bakıda bu tövsiyələrə necə baxırlar? Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Massachusetts Texnoloji İnstitutunun alimləri Bakıda güclü zəlzələ ehtimalı olduğunu açıqlayalı bir neçə gündür ki, Azərbaycan mediasında bu mövzu gündəmdədir. MİT alimləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasındakı həmkarları ilə birlikdə 10 ildən artıq Bakı və ətraf regionların geoloji müşahidəsini GPS monitorları və günəş batareyaları ilə təchiz olunmuş stansiyalar vasitəsilə aparıblar. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Seismologiya və Geodinamika şöbəsinin müdiri Tahir Məmmədli deyir ki, indiyə qədər heç bir GPS avadanlıqları ilə seismoloji proqnoz verilməyib və bu mümkün deyil. O, ABŞ alimlərinin bu araşdırmasını ciddi qəbul etmir. Deyir ki, 2008-ci ildə həmin mütəxəssislər 3 ay ərzində Bakıda zəlzələ olacağını açıqlamışdılar, amma proqnozlar özünü doğrultmadı.
Seismik təhlükə 10 bal olsun, Qobustanda olsun, orada heç bir risk yoxdur, çünki heç kimə ölmədi, nə də binası açmadı, bina yoxdur, başa düşürsün. Baş şəhərində seismik risk böyüdü, hətta bölmüş risk, məsələn, Səbari rayonu ərazisində, falan rayonu ərazisində böyüdü, Nəsimidə biraz azdı, Xətayda biraz ondan da azdı. Başa düşürsün, bunlar biz eləmişik. MIT, Amerika alimləri nəyə ortaya çıxar? Bu hansı yenilikdir? Mətbuata buraxıblar, cəmaatı panika salıblar. Bu düzgündür. Mən şəxsən düşünürəm ki, savadsız və məsuliyyətsiz çıxışdır.
Tahir Məmmədli deyir ki, Bakıda və Abşeronda güclü zəlzələ ocağı yoxdur. Bu əraziyə ən güclü seismik təhlükəni Xəzər dənizində olan güclü zəlzələ ocaqları yaradır. O əlavə edir ki, Bakıda gözlənilən zəlzələ gücü zaman-zaman dəyişdiyi üçün binaların davamlılığı da fərqlidir.
Rayonlaşdırma xəritəsi var da, seismik rayonlaşdırma. 78-ci də məlum oldu ki, səhv hesablayıblar. 7 bal ola bilər Bakıda. Deməli 78-ci ilə qədər 6 bala qarşı tikiblər, binaları hesablayıblar. 78-də də 7 bal 7 bala qarşıdır. 91-ci ildə Spitak zəlzələsindən sonra Ermənistanda Spitak. Məlum oldu ki, alimlər yenə də səhv eləyiblər. Zəlzələ daha güclü ola bilər. İndi bu dəqiqə deyirlər ki, Bakıda Abşeronda 8 bal zəlzələ ola bilər.
MİT Yer, Atmosfer və Planetar Elmlər Departamentinin rəhbəri Robert Rellingerin fikrincə, əhalinin və neft infrastrukturunun sıxlığı baxımından Bakı və Abşeron ərazisi həddən artıq zəifdir. Abşeron rayonu və Bakı şəhərinin zəlzələ və sürüşmə risklərinin öyrənilməsi layihəsində çalışan ekspert Fəqan Əliyev deyir ki, hazırda dünyada seismik aktivlik artıb. Onun fikrincə, Bakıda aparılan tikinti işləri ehtimal olunan zəlzələ nəticələrinin arealını genişləndirir.
Təəssüf ki, Bakı tikintisi zəlzələyə nəzərə alınmayıb. Nə tikinti nəzərə alınmayıb, nə şəhər qalma nəzərə alınmayıb, nə də ki, heç olmasın yazıq cəmatımız, onun nəticələri nəzərə alınmayıb.
Fəqan Əliyev bildirir ki, hazırda Yapon mütəxəssisləri ilə birlikdə çalışdığı layihə də elə zəlzələdən zərərin azaldılmasını hədəf götürüb. MİT alimləri ilə sözü gedən layihədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun Seismologiya və Geodinamika şöbəsinin müdiri Fəxrəddin Qədirov çalışıb. Bir neçə gün öncə o açıqlama vermişdi ki, son araşdırmada zəlzələ proqnozu deyil, zəlzələ baş verəcəyi halda Bakıda ehtimal olunan fəsadlar yer alıb.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda muğam müsabiqələri keçirilir, muğam mərkəzi tikilib, televiziyalar milli çalğı alətlərinə böyük yer verirlər. Bəs uşaqlar, yeni yetmələr, musiqiçi olmaq istəyənlər arasında milli musiqi alətlərinə maraq nə qədərdir? Tar kamança düzəldilən emalatxanalarda vəziyyət nə yerdədir? Qocaman bir tar kamança ustasına əmkarım Kəbiran Dilavərli baş çəkib, həmkarları, dostları deyirlər ki, o Azərbaycanda barmaqla sayılan ustalardandır. Reportajı dinləyək.
Ki emalatxana muğamla, təsniflə, tarla, kamanla nəfəs alır. Çünki bu emalatxananın sahibi usta Rəşid Məmmədov buradakı milli musiqi alətlərinin, tarın, kamançanın, sazın həkimidir. Usta Rəşid bu musiqi alətlərinə can verir, onları yaradır, hazırlayır. Xəstələnənləri, təmirə ehtiyacı olanlarsa bərpa edir.
Şimdə çanağım düzəldirik, sonra qolun düzəldirik, sonra bu ikisini salırıq bir-birinə, pərdələni də bağlıq, simləni də salıraq.
66 yaşlı Rəşid Məmmədov ilk musiqi alətini tarı 70-ci illərdə hazırlayıb. Elə o vaxtdan ömrünü tara kəmanı əsr eləyib. 90-cı illərdən sonrasa bu emalatxananı açıb. Usta Rəşidin emalatxanasında 100 yaşlı sədəfli tarda, dəmri hələ yarımçıq kamança da var.
Bu sədəfli dediyimiz tar budur. Bu tarın 100 yaşı var. 100 yaşda bu kəllədən asılıdır. Bunlar sədəf sayılır. Bu da bir gözəllik verir. Bunun səsəyinə heç daxlı yox.
Ustara da suvenir kimi məşhur tar kaman qaval üçlüyünü də hazırlayır. Deyir ki, ən tezi bir aya başa gələn bu zəhmətli işin qiyməti 200-300 manat olsa da alıcısı azdır. Rəşid Məmmədov tarın bərpa işlərinin pərdə taxılıb sim salınmasının 20-25 manata başa gəldiyini deyir. O ki, qaldı tarı hazırlamağa.
Ağacı gəlib kəsib gətirindən sonra gərək çanağını düzəldəcəm. Çanağını mütləq qurutmaq lazımdır. Sonra onun qolunu düzəldib yığıb, ən azı bir yay gələrək gəlsin tarın üstündən keçsin. Ən azı. Amma nə qədər qalıb qurumuş olsa, bir o qədər o keyfiyyətdə olar. Onun üçün çoxlar köhnə tarafdadır. Çünki artıq o quruyub, onun canında olan suyu, yağı çıxıb, o cümlədə o səsi görsəsə ki, layiqli səsi çıxır. Kəmançə bir həftə düzəldərsən çalar.
Hazırlanması birlə başa gələn tarın qiyməti 400-500 manatdır. Ustanın emalatxanası həmişə qonaq qaraldı. Bura dostları, tanışları da gəlir, yoldan keçəndə emalatxananın qarşısında ayaq saxlayanlar da olur.
Salam əleyküm, hər
vaxtınız.
Sağ ol, gəldim elə tamaşaya, maşallah.
Bunu işləmək lazımdır. Əlilin musiqi müəllimi. Reportajın əvvəlində tarda ifa eləyən Əkrəm Əsədov da yolunu tez-tez Usta Rəşidin emalatxanasından salır. Əkrəm müəllim deyir ki, indi Rəşid Məmmədov kimi ustalar təkdükdür.
Çox azdır. Bilirsiniz nə ilə əlaqədar? Əvvəllər fabrik vardı. Musiqi alətləri fabrik var Şuşada. Orada heç olmasa bir 150-200 işçi var. Bu 150-200 işçidən nə qədər olmasa bir 20-30-u usta çıxırdı.
Ancaq Usta Rəşid ümidsiz deyil. Çünki onun yanında bildiklerini öğrettiği şagirdi var. Usta Rəşidin şagirdi 22 yaşlı Rəşad Həsənli özü tar üzrə musiqi təhsili alıb. Musiqinin sirlərini öyrənə-öyrənə milli musiqi alətlərinin də sirrini öyrənməyə çalışıb.
Mizrab tarın döyünə ürəyidir. Mizrabdan çox şey asılıdır. Bu sənət çox gözəl sənətdir. Bu sənəti qoruyub saxlamalıyıq. Davam eləmək lazımdır. Yaşadan yoxdur demək olar.
Usta Rəşidin tarları, kamançaları, sazları, zərli dünyası Gömüşü bazar yaxınlığındakı kiçik bir emalatxanaya sığınıb. Usta deyir ki, əsas yerin kiçikliyi yox, musiqi dünyasının genişliyidir. Musiqi müəllimi Əkrəm Əsədovun ifası Usta Rəşidin zərli dünyasını musiqiyə qərq eləmişdir.
Bu reportajı Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Dünya şöhrətli gitaracı Paul McCartney isə 70 yaşını qeyd eləyir. Əfsanəvi Beatles qrupunun üzvlərindən olmuş McCartney bugün də solo çıxışlarını davam etdirir. Paul McCartney'nin həyat yolu haqqında məqalə Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst verilişinin bugünkü birinci buraxılışını isə onun məşhur mahnılarından biri ilə bitiririk. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Hələlik.
Sitting at the center of a circle. Everybody, everybody wanted something from you. I saw you sitting there. Saw you swaying to the rhythm of the music. Got you playing, got you praying to the voice inside you. I saw you swaying there.